Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht me kryetitujt. Bartja e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë nga Bruxelles në konferencën ndërkombëtare konsiderohet mision i pamundur për analistët në Prishtinë dhe Beograd. Në Maqedoninë e Veriut kritikohet mos ndëshkueshmëria e gjuhës së urrejtjes mes politikanëve. Për këto dhe të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rifillimi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është i pashmangshëm dhe formati mund të evoluojë, por megjithatë ai do të vazhdojë në Bruksel, lërsoi njohësi të zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd. Sipas tyre, në dialog më nuk do të bisedohet për çështje teknike, por ai do të jetë ekskluzivisht politik dhe përveç prezencës së Bashkimit Evropian në proces do të përfshihen të dërguarit special të Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, ata vlerësojnë se bartja e këtij dialogu nga Brukseli në një konferencë ndërkombëtare do të ishte misioni pa mundur. Kronike Bekim Bislimit.
Thirrjet e zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që Kosova dhe Serbia t'i kthehen dialogut për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht obliguese, tashmë u kanë bërë të qartë të dy vendeve që një dialog i tillë është i pashmangshëm dhe se duhet t'i krijojnë parakushtet për të, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe në Serbi. Por sipas tyre tashmë në opinion ekzistojnë dilemat nëse dialogu i ardhshëm do ta ruajë formatin që ka pasur në lehtësimin e Bashkimit Evropian, ose ky format do të evoluojë apo do të ketë ndonjë konferencë ndërkombëtare. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që formati i dialogut i lehtësuar nga Bashkimi Evropian është i mjaftueshëm për të vazhduar bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse që të dy vendet synojnë antarësimin e Bashkimin Evropian.
Si duken gjasat, do të vazhdojnë në formatin e vjetër, sepse Bashkimi Evropian nuk dëshiron që ta humbë shansën që Kosova dhe Serbia të normalizojnë marrëdhëniet, ndërsa parametrat për dialog veshën përcaktu, sidomos nga përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që thonë se dialogu duhet të prodhojë njohjen reciproke dhe dialogu duhet të sjellë normalizimin e marrëdhënieve. Bashkimi Evropian, duke mos dashur të paragjykojë, nuk po përmend njohjen reciproke, po përmend vetëm normalizimin e marrëdhënieve.
Tahiri shtoi se në çfarëdo formati tjetër që mund të zhvillojë dialogun Kosova dhe Serbia, nuk e garanton ndonjë marrëveshje, sepse marrëveshja synon të jetë një lloj kompromisi, por i cili nuk i cenon interesat e pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës dhe që e minimizon shtetësinë e saj. Dushan Janić, drejtori forumit për marrëdhënie etnike në Beograd, megjithatë shpreh mendimin që në praktik tashmë është duke ndodhur ndryshimi i formatit të dialogut. Ai thotë për Radio Evropa e Lirë që ky ndryshim nuk nënkupton domosdo daljen nga korniza për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por sipas tij tashmë është e qartë që përfaqësuesit special të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qoftë për dialogun dhe qoftë për Ballkanin, do të jenë të përfshirë në procesin e dialogut për shkak se dialogu ka dy dimensione, atë bilateral Kosovë-Serbi, por edhe atë të ndikimit në rajon në mënyrë që përmes bashkëpunimit rajonal të lehtësohet gjetja zgjidhjeve për çështje të caktuara.
Da këtohet taj novi format, nije isključeno da i Evropska unija, koja ima glavnog facilitatora.
Pra, ky është taj format i ri, nuk përjashtohet që edhe Bashkimi Evropian, i cili e ka lehtësuesin kryesor të dialogut, e ky do të jetë komisari për marrëdhënien ndërkombëtare ose komisari për zgjerim dhe për këtë mbetet ende të vendoset, të kenë pranë vetes edhe të dërguarin special për dialogun, siç është Richard Grenell, në kuptimin që të përcjellë dinamikën e dialogut dhe të jetë i pranishëm në takimin e palëve në mënyrë që t'i ndihmojë ato, tha Janić. Janić vlerëson që ideja për një konferencë ndërkombëtare për zgjidhjen e kontestit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ekziston që moti, por sipas tij një ide e tillë i përjashton obligimet e deritashme për palët në dialogun e deritashëm në Bruksel. Një konferencë ndërkombëtare, siç thotë ai, kryesisht ndodh pas luftërave ose në rastin konkret, vetëm në qoftë se dialogu në Bruksel përjeton kolaps të tërësishëm dhe dështon ky model i dialogut. por si pas ti, nuk është në interesin e shteteve të bashkuarat Amerikës që të dështoj dialogun në Bruxell dhe të marë përgjegjësi në përvijimsin e gjithë procesit.
Ono shto se može pojaviti, to je pitanje da li se želi više od ratifikacije postignutog sporazuma u Generalnoj skupštini.
Ajo që mund të lajmërohet është çështja se a dëshirohet më shumë se sa ratifikimi në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara i marrëveshjes eventuale. Në rast se dëshirohet vetëm kjo, marr parasysh që ky dialog zhvillohet duke u bazuar në vendimin e Asamblesë së Përgjithshme, atëherë Rusia nuk është fare nevojshme në këtë dialog. Por nëse ekziston ambicia e kjo para së gjithash varet nga Amerika dhe Brukseli dhe më së paku nga Prishtina dhe Beogradi, që të përfshihet Rusia në mënyrë që më pas të ndryshohet edhe rezoluta në Këshillin e Sigurimit, në atë rast është e mundur që të paraqitet një mekanizëm i sekretariatit në të cilin do të ishte edhe Rusia, mbas edhe ndonjë konferencë ad hoc në fund të procesit ku do të komunikoheshin rezultatet për të cilat është arritur pajtimi. Kjo e dyta më duket mjaft e komplikuar dhe nëse tohet dinamika e punës administratës amerikane, është gati se misioni pa mundër vlerësoj Janic. Si do qoftë, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë që deklarata e vendeve të Quintit para dy muajsh, pavarësisht ato kanë dallimet të caktuara, e kanë bërë të qartë se ato janë pajtuar që të kenë një zë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Në tregun e Kosovës nuk është duke u zbatuar një udhëzim administrativ për vendosjen e flamujve në për dyqane për të treguar vendin e origjinës së produkteve që kanë në shitje. Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se për këtë çështje kanë gjobitur rreth 150 biznese. Ndërkohë, heqës të organizatës qeveritare për mbrojtjen e konsumatorëve thonë se përveç mosvendosjes së flamujve, në shumë raste flamujt e shteteve nuk përkojnë me origjinën e mallit në vitrinat në shitje. Holcit në sjell Nadia Ahmeti.
Në disa subjekte afariste në Kosovë nuk po zbatohet në masën e duhur udhëzimi administrativ që obligon operatorët ekonomik që të vendosin flamurin e origjinës së produktit në për dyqane në mënyrë që konsumatorët të njoftohen me origjinën e madhrave që blejnë. Ky vendim ka hyrë në fuqi në muajin shkurt të këtij viti, pak kohë pas vendosjes së taksës së doganore 100% për të gjitha produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se po monitorojnë zbatimin e këtij udhëzimi, por numri vogël i inspektorëve mund të ndikojë që operatorët ekonomik të mos i përgjigjen gjithmonë udhëzimit. Megjithatë, kryeinspektori i tregut në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Lulzim Syla, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se inspektorati i tregut ka gjobitur rreth 150 biznese, të cilat nuk e kanë respektuar vendimin për vendosjen e flamujve të origjinës së produktit. Ai tregon se inspektorati kësaj ministrie ka vetëm 14 inspektor dhe për një monitorim të mirëfillt të këtij